Това е нашата идентичност. Аз съм правдата на Бога в Христос. Той приема нашия грях и ни дава своята правда като дар. Така. Седем пречки пред молитвата. Първо нека кажа, че молитвата, според мен, е най-голямата привилегия, която Бог ни е дал. Тя не е задължение или дълг, тя е наша привилегия. Когато се молим, не правим нещо за Бога, а за себе си. Имаме привилегията да отидем при Царя на Вселената, Създателя на всичко, и да го помолим да се намеси в нашия малък личен живот и да направи за нас неща, които не бихме могли да направим за себе си. Това е наистина удивително. Можете да се молите по всяко време, навсякъде и за всичко. Не е нужно да сте в църква, не е нужно да сте в особено духовна поза. Добре е да имате отделно време за молитва, но можете да се молите и през целия ден. Когато някой ви сподели проблем, вместо да кажете, когато се моля, ще се моля и за това. Може да се помолите за човека точно в този момент. И така първата пречка пред молитвата е да не се молите. Втората пречка е скритият грях. Е, трябва да се покаяте пред Бога. Той така или иначе го знае. Колко от вас знаят, че няма нищо, което Бог да не знае за вас? Той знае дори и това, което сте забравили. Но Бог иска да говорим с Него за това, защото покаянието и изповедта премахват тези неща от вас. Това е начинът, по който може да се отървете от тях. Амин? Но скритият грях ще попречи на молитвения ви живот. Псалм 66:18. Давид каза, ако бях пазил греха в сърцето си, Господ нямаше да ме послуша. Така че, може би, преди да се молим, трябва винаги да започваме с... Аз обичам да започвам молитвите си с благодарност. Влизаш в дворовете му с хваление и благодарност. Всеки път, когато отивам при Бога за някаква сериозна молитва, започвам с благодарност. И също така изповядвам грехове, за които дори не знам, че съм извършила. Както Давид се молеше, очисти ме от скритите ми грехове, които дори не помня и не знам за тях. И това е добре. Искам да застана чиста пред Бога и не искам да има нищо между мен и Него, когато се моля. В Яков 5:16-18 се казва, изповядайте греховете си един на друг. И днес се замислих, че това не се случва често. Опитваме се да скрием всичко един от друг. Наскоро проповядвах едно поучение, наречено «Нормално е да не сте добре». И тъкмо по това време се случи така, че започнах да чета една книга и в нея имаше същото послание. Святият Дух винаги говори едно и също нещо чрез различни хора. И така и трябва да бъде. Божието послание не трябва да идва само чрез един човек. И си дадох сметка, че всеки път, когато питате някой християнин как си, той отговаря добре. Не сте? Не винаги сте добре. Е, духовно може и да сте добре. Но защо мислим, че трябва да се лъжем един друг, сякаш сме съвършени през цялото време? Затова съм решена да казвам истината. Как си днес, Джойс? Ами духовно съм добре, но ме боли глава, бих искала да се помолите за мен. Духовно съм добре, но снощи спах ужасно. Може ли да се помолите за мен? Мисля, че ще бъде много по-добре, ако сме честни един с друг, вместо да се опитваме да се държим така, сякаш винаги всичко е наред. Амин. И също така вярвам, че когато се борите с някакъв грях и особено ако е нещо, което ви е трудно да преодолеете, трябва да отидете при някой друг. Вашия партньор или доверен приятел или при пастора си. Ако той има време да се занимава с такива неща. И просто да споделите. Спомням си, че веднъж отидох при Дейв и му казах: чувствам се зле и завиждам на... Назовах името на човека и просто не мога да го преодолея. Ще се помолиш ли за мен? И след това никога не ми се е случвало. И не мисля, че това беше поради неговата вълшебна молитва, защото го извадих наяве и вече не го криех. Мисля, че се опитваме да крием твърде много неща един от друг, защото искаме всички да мислят, че се справяме идеално. В тази зала няма нито един човек, който да се справя идеално. Амин. Не е случайно това слово. Изповядвайте греховете си един на друг, за да бъдете изцелени. Е, може би това говори за физическо изцеление, но е повече от вероятно да говори и за духовно изцеление. Молитвата на праведния човек е силна и ефективна. В друг превод се казва: молитвата на праведния човек прави достъпна огромна сила, динамична в действието си. И не забравяйте, че праведният човек не е човек, който не греши. Това е човек, който е умит в кръвта на Христос и който знае, че праведността му е дадена като дар заради делото на Исус. Знаете ли колко прекрасно е това? Защо, когато отидете на църква, не във всички е така, но в някои църкви, единственото, за което искат да ви говорят, е колко сте ужасни. Вие си го знаете и преди да влезете там. Ах, ти прогнил нещастен грешник. Е, всички ние грешим, но не вярвам, че нашата идентичност е грешник. Нашата идентичност е: аз съм правдата на Бога в Христос. Той поема нашия грях и ни дава своята правда. Като дар. 2 Коринтияни 5:21. Този, който не познаваше грях, стана грях. Той не просто плати за греховете ви, той стана грях, за да станем ние Божия правда в Него. И ако наистина изповядаме тези неща и се замислим на тяхното значение, как бихме могли да бъдем нещастни? Не знам как мога да бъда нещастна. Затова казвам, ако някой някога ме чуе да се оплаквам, просто трябва да ме ритне отзад. Ами да, нека се замислим. Имаме ли за какво да бъдем недоволни? Ето. Огледайте се, виждам зала пълна с хора, които няма да отидат в ада. И вие казвате: но аз минавам през тези и тези страдания. Добрата новина е, че преминавате през тях, а другата добра новина е, че това няма да продължи вечно, защото дори и да доживеете до 100 години, това е една песъчинка от целия пясък на всички океани по света. Говорим за вечността с Бога. Вечност в присъствието на Бога завинаги и завинаги и завинаги и завинаги и завинаги и завинаги. Така че независимо през какво ще преминем тук, си струва да издържим, защото нека ви кажа, че когато Исус дойде отново и тръбата засвири, ще се радвате, че сте издържали. И аз също. И ще ви кажа истината. Искам да бъда тук толкова дълго, колкото Бог иска, и искам да изпълня мисията си и да направя всичко, което Той е поискал от мен. Но знам, че може би ще бъда тук само още 12-15 години. Е, като се замислите за това, си казвате, еха, почти съм завършил пътя си. Знаете ли, животът е пътуване, всички ние вървим в това пътешествие. А тези неща, за които се разстройваме и които си мислим, че искаме и не можем да бъдем щастливи без тях, нека ви кажа, те не са толкова важни, колкото ги изкарваме. Всичко, което виждаме на тази земя в момента, ще отмине. То дори няма да съществува. Скритият грях. Извадете го наяве, Бог така или иначе го знае. Библията казва, че Илия е бил със същото човешко естество като нас. Несъвършено. Един ден той разсича 400 ваалови пророци. Това е сериозна работа, когато се замислите. Има доста тежки събития в Стария Завет. А малко след това получава заплаха за живота си от Езавел и бяга като оплашено мишле. И така, един ден той е... А на следващия... Библията казва, че той е бил със същото естество като нас. Но той се помолил да не вали дъжд и в продължение на 6 месеца на земята не е валял дъжд. Въпреки своето естество, той все пак е имал власт чрез молитвата. И вие също. Чувате ли ме? Не правете грешката да мислите, че можете да се молите и да искате от Бога велики неща, само ако вие сте велики. Праведните мъже и жени не са съвършени. Всички имаме любими стихове. Аз имам повече от един, това е сигурно. Но тези два са някои от любимите ми, Евреи 4:15-16. Защото ние нямаме първосвещеник, който да не може да съчувства на нашите слабости, а имаме такъв, който е бил изкушаван във всяко отношение, както и ние, и въпреки това не е съгрешил. Това е много интересно. Исус е трябвало да се справи с всяко изкушение, с което ние се сблъскваме. Така че Той знае как се чувствате. Той знае какво е да се бориш с греха и с изкушението, и Той не ви осъжда, а ви съчувства и състрадава с вас. Той ви съчувства. И така, текстът продължава. Нека тогава да пристъпим с дразновение към престола на Божията благодат. В разширената Библия се казва да пристъпим смело към престола, за да получим милост и да намерим достатъчно благодат, за да посрещнем нуждите си. Никога не вярвайте на лъжата на Сатана, че не можете да отидете при Бог и да го помолите да посрещне нуждите ви, само защото сте се държали лошо. Много сте тихи днес. Няма проблем, вие сте тихи, защото попивате. Номер 3. Третата пречка за молитвата е... съмнението. Ами, трябваше да помисля малко и да питам Бог как да получавам за това, защото съмнението идва при всички нас. Библията не казва никога да не изпитвате съмнение, просто не трябва да живеем в съмнение и да го приемаме. Трябва да го посрещнем с вяра. И както се казва, когато страхът почука на вратата, оставете вярата да отиде и да отговори. Вярвам, че един от начините да победите съмнението е когато стоите в период на изчакване, като учениците в лодката по време на бурята, вие сте по средата. Все още не сте стигнали до другата страна. Когато се появи съмнение, трябва да отворите устата си и да воювате, като отвръщате на лъжите на Сатана с Словото Божие. До вас достига лъжата. Бог няма да направи това. Можеш да се откажеш. Тогава казвате, дяволе, ти си лъжец, а Бог е верен и ще се погрижи за мен. Сега ще ви кажа, че когато направите това, съмнението трябва да избяга в обратната посока. Трябва да се съмняваме в съмненията си. Когато съмнението дойде и каже, че това няма да се случи, кажете, съмнявам се в това. Разбирате ли какво казвам? Има хора, които никога не са чували подобно нещо. И като им кажеш да отговорят на дявола, те си мислят, че си си изгубил ума. Спомням си една жена, която в крайна сметка стана добър партньор на нашето служение. Тя каза, никога няма да забравя първия път, когато чух Джойс по телевизията да вика с пълен глас. Исус каза на дявола, и дяволът каза на Исус. Исус каза на дявола, и дяволът каза на Исус. Но това си го пише. Тя каза, мислех, че е луда, но въпреки това, тези думи са завладели духа й. Понякога, въпреки, че не харесвате нещо или то противоречи на разума, все пак можете да го разберете с духа си. Колко от вас вярват, че трябва да отговарят на дявола? Добре. Е, благодаря на Бога за това. Поне ако ще сме луди, можем да си правим компания. Алелуя! Е, не препоръчвам да го правите в хипермаркета. Или в къщата на роднините, които и без това ви мислят за луди. Но ние сме във война, разбирате ли това? Това са нашите оръжия. Ние сме на война и Бог ни е дал броня, дал ни е оръжия и трябва да ги използваме. И ако от устата ви излиза Божието Слово, хайде казах от устата ви излиза Божието Слово, това плаши дявола до смърт. Това е двуостър меч. Нека този, който говори моето слово, да говори вярно. Молете се с вяра, а не със съмнение. Ако на някого от вас му липсва мъдрост, нека поиска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява, и ще ви се даде. Това ми харесва, без да укорява. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Не казвам, че съмнението никога няма да се появи, казвам само не се хващайте за него и не живейте с него. Не го взимайте за себе си в леглото да ви дразни цяла нощ. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища. Съмнението ни поставя между вярата и неверието. Но не забравяйте, че можете да отворите устата си и да воювате с врага. Марк 11, 23 и 24. Истина ви казвам, ако някой каже на тази планина, иди и се хвърли в морето. Мисля, че това се отнася по-скоро за нещо като планина от проблеми. И не се съмнява в сърцето си, но вярва, че каквото каже ще стане, то ще им бъде. Тук трябва да слушате много внимателно. Затова ви казвам, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще го получите. Не искате да пропуснете това, което казва. Вижте, в Божията икономика вярвате преди да получите. И това е трудната част, защото вярвате в Божието Слово. Не вярвате в това, което може да видите или в това, което може да почувствате или дори това, което има смисъл. Казвате, вярвам, че Бог е верен и вярвам на Неговото Слово повече, отколкото на това, което чувствам или на това, което мисля или на лъжите на Сатана. Когато отидете при Бог и поискате нещо, вярвайте, че сте го получили. Питате къде е? Ами, той е на път в духовното царство. Вашият ангел е на път с него. Така че не казвайте нищо отрицателно, за да не го изпратите обратно. А след това отново да повярвате и той да се опита да дойде отново. Да, отчасти се шегувам, но истината е, че трябва да вярваме и да стоим твърдо. Колко от вас разбират какво имам предвид? Какъв е смисълът да се молите за Джони да се откаже от наркотиците, а след това да отидете на обяд с приятеля си и през целия обяд да говорите колко се страхувате, че той никога няма да се откаже от наркотиците? Току-що убихте молитвата си. Трябва да се молим и да вярваме. Когато ви сполети съмнение, отворете устата си и кажете, вярвам, че Бог работи. Знаете ли, ако вървите достатъчно дълго с Бог, най-накрая ще трябва да вземете някакво решение, защото ще ви омръзне да бъдете нещастни християни. Едно е да си нещастен грешник, друго е да си нещастен християнин. Искаме да угодим на Бога, но всички тези съмнения, неверие и всички неща, които се изправят срещу нас, стават трудни за преодоляване. И не знам колко време е минало, но аз най-накрая взех решение. Бог ми помогна да взема решение. Виждате ли, не е нужно да вярвам или да чувствам, защото аз знам. Йов казва, в разгара на най-страшното изпитание, което можем да си представим, знам, че Изкупителят ми е жив. Вижте, аз знам, че Исус ще се върне. Знам това. Ние знаем тук. И ако вярвахме повече с това, което е тук, вместо с това, което е там горе, добре, добре, аз също съм съгласна с вас. Когато Бог ви каже нещо, което е неразумно, не питайте главата си какво мисли. Слушайте сърцето си. Трябва да обръщате повече внимание на това, което е в сърцето ви, отколкото на това, което е в главата ви. Така ли е? Един пастор ми каза веднъж, че отишъл да учи в библейски колеж. Доста голям, известен колеж, няма да навлизам в подробности. И той винаги е планирал да се върне в Сейнт Луис и да основе църква. Но там много го харесали и когато завършил библейския колеж, му предложили много добра позиция в църквата с много добра заплата и придобивки. И тогава той се объркал. Не знам какво да правя сега. Трябва ли да остана тук или да се върна в Сейнт Луис? Отишъл при един приятел за съвет и той му казал, изключи ума си, отиди някъде, уедини се, изключи ума си и слушай сърцето си. Е, в крайна сметка той се озовава в Сейнт Луис с 13 долара, жена и две деца и построява една от най-големите църкви в Сейнт Луис. Амин. Разбирате ли, когато казвам да изключите главата си, да замълчите и да чуете своето сърце? Знаете ли как знам какво да проповядвам? Аз проповядвам много. И не е необичайно за една седмица да проповядвам 7 различни неща. И вярвам, че всеки път, когато излизам да проповядвам, имам точното слово в точното време за точните хора. Откъде знам това? Разбира се, на този етап от живота си не ми се дават твърде много нови послания. Проповядвала съм върху всичко в Библията. Много се вълнувам, когато Бог ми даде ново откровение. Вълнувам се повече, отколкото може да си представите. Това е наистина хубаво. Но може да взема 4, 5 или 6 послания или серии от картотеката си и ще седна с тях и просто ще започна да ги разглеждам и мога да разбера. Не е това. Мога да разбера, като съм открила точното послание. Може да разберете дали даден избор е правилен, като се запитате дали пасва, дали ви носи мир и спокойствие. Когато си купувате нова дреха, не си взимате нещо неудобно. Поне аз не го правя, а го правех, когато бях по-млада, само и само да съм хубава. До момента, в който едва не си съсипах краката, носейки високи токчета тук. Вече не го правя, а сега си вземам удобни обувки. И просто трябва да забавим малко темпото. Да не си мислим, че трябва да правим... Когато те притискат за отговор, това е дяволът, това не е Бог, Бог ще ви даде време, за да чуете правилното решение от него.